Qalampirdan gapiramiz. Koreya Respublikasi prezidenti Mun Chje In koronavirusga qarshi AstraZeneca kompaniyasining vaksinasi bilan emlandi. Bu haqda davlat rahbari ma'muriyatiga asoslanib xabar berilgan. Xabar qilinishicha, Janubiy Koreya rahbari bilan birga uning rafiqasi va hukumatning 9 a'zosi koronavirusga qarshi vaksina qabul qilgan. Emlash jarayoni prezident qarorgohi yaqinida joylashgan Seul markazidagi tuman poliklinikasida amalga oshirilgan. Qayd etilishicha, Mun Chje In joriy yil 11-13 iyun kunlari Buyuk Britaniyada bo'lib o'tadigan G7 sammitiga borishga tayyorgarlik doirasida koronavirusga qarshi emlangan. Ma'lumot o'rnida 18 mart kuni Gruziya prezidenti Salome Zurabishvili ham koronavirusga qarshi AstraZeneca vaksinasi bilan emlangandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.